Γεια σας, είναι το 31ο επεισόδιο του SSMAP, είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ Σγκάνια.
Και είμαι καλά.
Και γιατί τι έπαθες, ξέρεις. Δεν ξέρω,
δεν ξέρεις, τι έπαθα.
Όχι.
Τράκαρα.
Πες μας. Δυνατά, γερά.
Ναι, γερά και με τσαμπουκά βασικά, εντάξει.
Βασικά.
Έχω μικρές αμοιχές, αλλά
τι
το αυτοκίνητο...
Τι μικρές αμοιχές, εδώ δεν έχεις χέρι.
Έλα, εντάξει, κάηκα λίγο, αλλά το αυτοκίνητο δεν μου φαίνεται να ζήσει.
Δεν έχει μόνο μικρές αμοιχές.
Δεν την πάλεψε μάλλον.
Το κλου της υπόθεσης, το κλου, hint,
ναι.
Το κλου της υπόθεσης, ποιο είναι?
Ποιο είναι?
Με τι τράκαρες?
Με αστυνομικό. Ναι, εντάξει, όχι, κοίταξε, δεν ήταν όμως στην περιπολία αυτός, ξέρω εγώ, σκέψου κιόλας.
Μόνο με αστυνοφόρο που δεν έχει τρακάρει.
Πρώτη φορά τράκαρα ο άνθρωπος και μάλλον τελευταία ελπίζω.
Ναι, ελπίζω να είναι τελευταία, να μην ξανατρακάρεις, να σου γίνει ένα μάθημα αυτό. Και
ναι, μαμά.
Έχουμε πει ότι.
Κοιτάμε στον δρόμο.
Είναι... Όχι, όχι. Καλό είναι αυτοί που οδηγούν έτσι στον πρώτο χρόνο επάνω γενικά να παθαίνουν μια τράκα έτσι σε τέτοιο στυλ.
Και μ' αρέσει.
Καλά,
το
όχι και σε τέτοιο στυλ βέβαια, γιατί είσαι το ξεσύχανες. Αλλά ναι. Ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων, πάλι καλά, έχω ασφάλεια και τα λοιπά. Λογικά ναι, θα απογειωθεί ο MacBook εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Πάλι καλά, ελπίζω μου φαίνεται θα καλυφθούν όλα. Οπότε.
Εντάξει, αφού καλά. Η λαμαρίνα φτιάχνουμε, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να γίνει καλά το χέρι σου και να μην κάνεις, πώς το λένε,
πλαστική.
Πλαστική, γιατί το χέρι μετά δεν είναι ωραίο.
Ρε, ξέρεις για το πρόβλημα, είμαι αριστερόχειρας και έχω το αριστερό χέρι που έχει καεί.
Και σε βολεύει να γράφεις.
Στο πληθυσμό δεν έχω πρόβλημα, εντάξει. Αλλά εντάξει, μερικές φορές ξέρω ότι θέλω να βάλω πίεση στο χέρι το αριστερό, επειδή το αριστερό είναι το δυνατό. Δεν, τραβάει πληγή. Τέλος πάντων, anyway, αυτά τα βιαστικά.
Οκ, okay, περαστικά.
Ευχαριστούμε.
Από όλους εμάς, τέλειο.
Λοιπόν, 31ο επεισόδιο, το οποίο σημαίνει ότι το επόμενο θα είναι το 40. Τα 40 του SSMAP.
Ναι, τα 40 του Μακαρίτη.
Κόλυβα και έτσι. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε.
Είπαμε, θα ένα δίσκο κόλυβα θα κληρώσουμε την επόμενη φορά.
Βασικά, μην λες, είπαμε, γιατί δεν ξέρω, ο κόσμος δεν ξέρει τι κάνουμε τη δεύτερη φορά ηχογράφηση.
Έχουμε τεχνικά θέματα εδώ πέρα, γιατί το iMac του Στέλιου πλέει τα λίστια. Και αρχίζει και κλείνει σιγά σιγά κάτι γραφικών και κάτι τέτοια.
Ναι.
Οπότε τώρα γράφουμε από το MacBook.
Το οποίο πάει να γιωθεί.
Όπου να θα απογειωθεί. Μπορεί να τα ακούτε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
Περιέργως είμαι αρχαία τεχνολογία όσον αφορά τους υπολογιστές. Μόνο gadget έχω καινούργια.
Mm-hmm.
Καινούργια.
Και τώρα που λέμε για gadgets, ξεκινήσουμε με την κυρία θεματολογία της εκπομπής.
Τις προηγούμενες εβδομάδες.
Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα iOS. Πριν από μερικές ώρες έκανε την εμφάνισή του η τέταρτη έκδοση του λειτουργικού της Apple για φορητές συσκευές. Οπότε ανοίξτε το iTunes σας, σίγουρα θα σας, και συνδέσετε το iPhone σας, σίγουρα θα σας ειδοποιήσει ότι υπάρχει update. Δεν το έχουμε βάλει εμείς ακόμα.
Ναι, δεν το βάλαμε για προφανείς λόγους, επειδή κάνουμε το podcast.
Ναι, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλάβαμε μάλλον. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε 3GS συσκευή, θα απολαύσετε κάποια έτσι, πολύ καλά features, όπως καταρχάς το multitasking,
mm-hmm.
το fast up switching, αυτά δεν τα έχουμε εμείς που έχουμε 3G. Από την άλλη, εμείς θα έχουμε και εμείς και εσείς
folders,
multiple backgrounds, game center κλπ. Κλπ. Οπότε είναι νομίζω κάπου 200 MB.
Τι είναι 200 MB?
Το update.
Είναι 200 με 300 MB.
200 με 300 MB αναλόγως με την κατάσταση της συσκευής σας. Εκτός λοιπόν από το iOS το οποίο βγήκε σήμερα, να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν τα pre-orders του iPhone 4, όπου έγινε ο κακός χαμός, γιατί έπεσε όλος ο καλός ο κόσμος να κάνει pre-order και προφανώς έπεσε το σύστημα.
Και αναγκάστηκε βασικά η Apple να μετακινήσει mm-hmm. τη ημερομηνία κυκλοφορίας από το τέλη Ιουνίου, που ήταν σε 4 μέρες μου φαίνεται από τώρα που κάνουμε το podcast, να κυκλοφορήσει.
24 Ιουνίου
πήγε μια εβδομάδα μετά, 2 Ιουλίου.
Πήγε στις 2 Ιουλίου. 650.000 συσκευές έφυγαν με τα pre-orders. Μιλάμε για την πιο επιτυχημένη pre-order κίνηση της Apple. Μαζί με αυτά λοιπόν βγαίνουν σιγά σιγά και κάποιες έτσι πληροφορίες για το hardware του iPhone 4, τις οποίες δεν ξέραμε. Έτσι λοιπόν βγήκε η είδηση ότι το iPhone 4 υποστηρίζει VGA output.
Επομένως, όπως και το iPad.
Όπως το πράγμα. iPad, επομένως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με το dock που διαθέτει η Apple στο επίσημο store της, που είναι dock του VGA. Παρ' όλα αυτά, αναφέρει η είδηση, αναφέρει το άρθρο, ότι δεν μπορείς να κάνεις stream ταινίες που έχεις αγοράσει μέσω iTunes.
Λογικά, γιατί DRM φάση copyright. Και
φαντάζομαι για λόγους copyright. Παρ' όλα αυτά, είναι αρκετά χρήσιμο και...
Άξι, υπάρχουν εφαρμογές που μπορεί να το υποστηρίζουν. Δηλαδή, τη στιγμή που έχει τώρα file support μέσα από το iTunes για κάθε εφαρμογή, ρίχνεις μέσα τη ταινία κωδικοποιημένη με τους υπότιτλους. Και γίνεται
ναι, λογικά θα παίζει αυτό το πράγμα. Τώρα είναι ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ότι το iPhone σιγά σιγά γίνεται μια συσκευή η οποία παρόλο παλιότερα, τα παλιότερα ξέρεις, μοντέλα υπολείπονταν σε θέματα hardware, πλέον γίνεται αρκετά
είναι
πλήρης.
Είναι υπερπλήρης, δηλαδή έχει συσκευή. Γυροσκόπιο ας πούμε. Εντάξει, τι άλλο θες.
Έχει 45 ματζούνια πάνω, ξέρω εγώ.
Κοίταξε, ό,τι ήθελαν οι χρήστες το βάλανε. Δηλαδή κάμερα πάνω, πίσω βάλανε, flash βάλανε, ξέρω εγώ.
Κοίτα, θα θέλουν κι άλλα, δεν έχουν θέμα.
Οκ, okay, εντάξει, τι λέω. Απλά μου φαίνεται ότι πλέον θα αρχίσουν να κάνουν invest το πώς να το κάνουν thinner, πώς θα το κάνουν lighter, πώς θα το κάνουν πιο όμορφο εξωτερικά. Ναι. Δηλαδή, από features δεν ξέρω κάτι άλλο που μπορεί να μπει. Ναι. Ίσως να το κάνουν, ξέρω εγώ, να είναι τελείως διάφανο και να μην έχεις τίποτα.
Okay.
Minority report.
Okay. Αυτά λοιπόν από το iPhone 4. Να πούμε ότι ήδη ένας τρελός τυπάκος έχει κάτσει και έχει στρατοπεδεύσει.
Μια εβδομάδα πριν.
Έξω από το Apple Store, μια εβδομάδα πριν. Για να... Δεν πάει καλά ο τύπος.
Από ό,τι λέει δεν έχει δουλειά αυτός, οπότε...
Να πάρει το... Ναι, και εννοείται ότι όταν δεν έχεις δουλειά, πας και στείς μια σκηνή έξω από το Apple Store.
Στην Αμερική μάλλον έτσι είναι.
Δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Οπότε μπορείτε να περάσετε από το Apple Store στο Dallas του Texas για να... Ξέρω εγώ, μιλήσετε μαζί του και να τον ρωτήσετε. Καλά, ρε αδερφάκι, γιατί είσαι εκεί πέρα από τώρα. Πες μας, γιατί.
Δεν παλεύετε απλά, εντάξει. Δεν μου φαίνεται να υπάρχει λόγος.
Okay. Λοιπόν, μία έκπληξη όμως, η οποία μας επιφύλασε η Apple την περασμένη εβδομάδα, ήταν και αυτή της ανανέωσης του Mac Mini.
Βασικά, βγήκε, ξέρεις, στο WWDC, τα πάνε όλα και μετά άρχισαν να βγάλουν σιγά-σιγά άλλα. Ο Safari 5.
Μου λοχτά.
Mac Mini. Okay.
Το οποίο Mac Mini λοιπόν έχει άλλαξε όχι μόνο specs, άλλαξε και μορφή.
Καταρχάς έγινε πλήρως αλουμίνιο όπως είναι πλέον όλες οι καινούργιες συσκευές και τα gadgets της Apple. Αλλά όχι μόνο αυτό, δηλαδή φαίνεται πιο έτσι συμπαγές, πιο compact.
Είναι unibody και αυτό όπως σε άλλες συσκευές της Apple.
Από κάτω
φαίνεται πολύ
έχει
όμορφο.
Μια ωραία βάση, ναι, από πάνω είναι το σήμα της Apple μόνο. Και έχει καινούργιο, από μέσα, δηλαδή καινούργιο hardware. Θες να πεις λεπτομέρειες?
Ναι, θα πω εγώ, γιατί είμαι καλή με τα νούμερα.
Οκ, για πες πόσα gigabyte RAM έχει. Αλλά το θέλω σε bytes.
Ναι, το νούμερο έξω εγώ. Λοιπόν, έχει επεξεργαστεί Intel Core του Duo 2,4 GHz, έχει 2 GB RAM, 320 GB σκληρό δίσκο και κάρτα γραφικών Nvidia GeForce 320M.
Πόσα MB έχει?
Τι είναι?
Έλα, εντάξει, ψαρώνω, λέγει.
Okay. Το θέμα είναι ότι η τιμή του είναι λίγο πιο ακριβή από ό,τι μας είχε συνηθίσει το Mac Mini.
Βασικά, αν προσέξεις, το ανεβάζουν σιγά-σιγά.
Ναι, σιγά-σιγά, ξέρεις.
Μου λοχτά.
Είναι περίπου 560 ευρώ η τιμή του. Μπορείτε να πάρετε και πιο ακριβό μοντέλο με περίπου 800 ευρώ.
Πάντα μπορείτε να πάρετε πιο ακριβό μοντέλο. Ναι.
Πιο φτηνό μοντέλο δεν μπορείτε να πάρετε. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από τα specs αυτά, το Mac Mini διαθέτει ακόμα SD card reader, έχει Wi-Fi με υποστήριξη 802.11n, έχει 4 θύρες USB, μία mini display port και ένα HDMI. Είναι, παρόλα αυτά, παρόλο την τσιμπημένη τιμή του σε σχέση με τα παλιότερα μοντέλα, ένας ιδανικός υπολογιστής έτσι, για entry point.
Τώρα ξέρεις, μου φαίνεται του χρόνου θα είναι, ξέρεις, η χρονιά που όλα αυτά θα αρχίσουν να κονταροχτυπιούνται. Γιατί έχουμε από τη μία το Apple TV, αν και μπορεί φαινομενικά αυτά να μην είναι ακριβώς αντίπαλοι, αλλά από μία μεριά έχουμε το Apple TV, από την άλλη έχουμε το Boxy και έχουμε και το τρίτο τώρα το competitor που είναι ουσιαστικά το Google TV embedded μέσα σε τηλεοράσεις. Και δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι η επόμενη χρονιά ίσως να είναι αυτή η χρονιά των συσκευών αυτών.
Το Mac Mini πάντως είναι ιδανικός και πολύ καλό media center, γιατί δεν είναι ουσιαστικά μια συσκευή η οποία μόνο λειτουργεί σαν media center, είναι ένας υπολογιστής κανονικός.
Ναι, έχει και το Apple TV, ρε παιδί μου, αν θέλεις, αλλά αυτό είναι πιο δυνατό από ό,τι θέλω.
Ναι, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Παίρνεις, δίνεις μερικά χρήματα παραπάνω.
Ξέρεις τι γίνεται? Βλέπω πολύ, ρε παιδί μου, σαν setup να έχουν φάση Mac Mini με σύνομα display. Αλλά ναι, δεν ξέρω, το Mac Mini πάντα μου έκανε ότι ήταν πολύ πιο αδύναμο όσον αφορά, ξέρω εγώ, τα άλλα συστήματα της Apple, ακόμη και για τους MacBook. Από ό,τι φαίνεται...
Κοίτα, είναι πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το Mac Mini σαν υπολογιστή σπιτιού. Δηλαδή είναι το Media Center, αλλά έχει μέσα και το Ξέρεις, είναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υπολογιστής ανά πάσα στιγμή από όλα τα μέλη της οικογένειας.
Okay.
Λοιπόν,
και ένα ακόμα update.
Και ένα ακόμα update από την Apple. Ήταν πολύ on fire ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ένα ακόμα update ήταν αυτό του Mobile Me.
Ναι, ας μιλήσει ένα μέλος του Mobile Me.
Ας μιλήσει ένα μέλος του Mobile Me, γιατί εγώ δεν έχω πλέον.
Λοιπόν, είχε αρχίσει το update σταδιακά με ένα beta testing του νέου mail και του Mobile Me, το οποίο ήταν στα πρότυπα του mail για το iPad, δηλαδή τέτοιας μορφής σχεδιασμός και iPad friendly και έτσι. Mm-hmm. Και ουσιαστικά μετά κάνανε ανανέωση όλο το Mobile Me.com suite. Ουσιαστικά έχουμε καινούριο splash screen, το οποίο είναι αρκετά καλό, αλλά αν μπεις μέσα στην εφαρμογή, όλα είναι βασικά touch friendly. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν θες να αλλάξεις view, να πας το calendar στα mail, από τα mail, ξέρω εγώ, στα settings κτλ. Πηγαίνεις με δύο tabs, ξέρω εγώ.
Ναι.
Με ένα μεγάλο πράγμα που εμφανίζεται μέσα στις οθόνες. Mm-hmm. Κάποιοι προφανώς είπαν και σωστά ότι από ένα κλικ που κάνεις παλιά για να πας από section σε section κάνεις δύο αυτή τη στιγμή.
Ναι, ίσως έχει ένα hit στο usability αυτό. Ναι. Γιατί παλιά ήταν απλά τα εικονίδια, έκανες κλικ από το ένα στο άλλο.
Τώρα σου βγαίνει ένα μεγάλο, επειδή μου σαν ένα alt tab φάση και πατάς. Πάντως μέσα είναι αρκετά καλά, δηλαδή ωραία design το όλο θέμα. Το Find My iPhone είναι φοβερό κτλ. Αλλά αυτό προφανώς απευθύνεται μόνο στα μέλη του Mobile Me. Mm-hmm. Κάτι λεγόταν το Mobile Me θα γίνει free, δεν ακούστηκε τίποτα τέτοιο ποτέ.
Την κρατάμε αυτή τη φήμη όμως, δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις.
Πολλά ακούγονται. Πάρα πολλά
ακούγονται. Πολλά δεν ξέρεις. Πολλά δεν ξέρεις.
Πολλά δεν ξέρω πολλά και δεν πολλά δεν ξέρεις και εσύ μου φαίνεται.
Ναι.
Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, να πούμε ακόμα ότι από την WWDC που μόλις τελείωσε, μπορείτε να βρείτε βίντεο από όλα τα session ελεύθερα.
Ναι, πρόσεχε. Πρέπει να είσαι register member στο ως developer, αλλά μπορεί να είσαι και free.
Ναι, developer. Όπως εγώ ξέρω, εγώ που έχω γραφτεί και δεν έχω.
Το θέμα είναι τώρα ότι επειδή όλα αυτά τα βίντεο και έχει και sample code, έχει και slides, όλα τα πάντα που λένε αυτά εκεί μέσα, είναι κάτω από NDA, που σημαίνει ότι εντάξει, μπορεί να το συζητήσει με άτομα το οποίο το έχουν δει, αλλά δεν κάνει να βγουν παρά έξω. Γιατί? Γιατί μέσα εκεί παρουσιάζονται νέα πράγματα, τα οποία ακόμη δεν τα έχουν δει. Ας πούμε το Xcode. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Κοίταξε, εγώ νόμιζα σήμερα μαζί με το iOS 4, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο ακόμη. Ελπίζω να βγει πολύ σύντομα. Δεν έχει καμία σχέση με το Xcode, το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε. Και είναι φοβερά καλή, δηλαδή είναι φανταστικό. Ναι, τις τα βλέπα και λέω τι κάνουν οι άνθρωποι. Να φανταστείς, τα κάνανε, ξέρεις, γιατί αυτά είναι παρουσιάσεις, από κάτω είναι κοινό που παρακολουθεί. Mm-hmm. Και χειροκροτήματα από κάτω και
τι με το ίδιο το Xcode, αλήθεια.
Ναι.
Εντάξει, developers από κάτω βέβαια.
Μα γι' αυτό γίνεται το WWDC, για τους gadget freaks γίνεται, νομίζεις?
Όχι, γιατί... Εντάξει, καλέ, δεν είπα τίποτα.
Πάμε παρακάτω.
Να φύγουμε λοιπόν από την Apple και να περάσουμε σε μια είδηση που μας εξέπληξε την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτή είναι η είδηση της μετάβασης του γνωστού browser Flock. Flock, αν θυμάστε, είναι ένας browser ο οποίος δίνει μεγαλύτερο βάρος στο social χαρακτήρα του web, με αποτέλεσμα να έχει μέσα σαν πρόσθετη λειτουργικότητα του στυλ να μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των φίλων σας, να Facebook updates, Twitter updates κλπ.
Ναι, έχει integrated πολλά social networks. Ναι.
Χωρίς add-ons κλπ. Το Chromium, το Flock λοιπόν, μέχρι πρότινος βασιζόταν στην rendering engine του Mozilla, του Gecko, και ήταν βασισμένη λοιπόν πάνω σε αυτό. Πλέον αλλάζει core το Flock. Και βασίζεται πάνω στο Chrome. Στο Chromium δηλαδή. Το rendering engine του Chrome που είναι βασίμενο στο WebKit.
Ναι.
Αρκετά έτσι σημαντική είδηση. Από την άποψη ότι
γίνεται.
Έχουμε ήδη να αρχίσει να κάνουμε μια συζήτηση του στυλ, τι γίνεται με το Firefox, γιατί είναι τόσο αργό το development κλπ.
Βασικά, κοίταξε, αυτό το οποίο βγήκε ως είδηση αρχικά είναι, επειδή μου, ότι το Flock πήγε από Mozilla γενικότερα based solution σε Chromium based solution, mm-hmm. το οποίο μαζί ήρθε και το WebKit. Αλλά θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, μόνο να βάλουν το WebKit, mm-hmm. και όχι να πάρουν όλη τη μηχανή του Chromium πάνω, ξέρω εγώ. Όπως, ναι. ας πούμε, π.χ. το Safari, ας πούμε, έχει WebKit, αλλά έχει το implementation της Apple. Από ό,τι φαίνεται, όλο το πράγμα κολλάει και είναι win-win και για το WebKit, mm-hmm. team και για την Google ως open source κομμάτι, mm-hmm. του το Chromium, τέλος πάντων. Μεγάλη νίκη του WebKit και του Chromium στην όλη φάση. Κάτι θα πρέπει να κάνει ο Firefox, βασικά δεν ξέρω.
Ναι, έχει αργήσει πολύ, έχει μείνει πολύ πίσω. Έχει πλέον ο Firefox είναι ο δυσκίνητος της υπόθεσης.
Εντάξει, δεν είναι ο δυσκίνητος της υπόθεσης, αλλά τέλος πάντων.
Το web. Όχι, δεν μιλάω καν για Internet Explorer. Okay. Σε πλαίσιο μοντέρνων browsers λέω.
Εντάξει,
το WebKit μέσω του Safari και του Chrome, ιδιαίτερα του Chrome που συνέχεια βγαίνουν καινούργια builds, αναπτύσσεται ταχύτατα. Νομίζω ότι άσχετο, αλλά τώρα που το θυμήθηκα, το που λέμε για WebKit και Safari, πλέον Safari υποστηρίζει border radius χωρίς vendor prefix. Γαμάτο.
Είναι φοβερό.
Επιτέλους, πιάσανε το
implementation. Ξέρεις τι γίνεται, αρχίζουν, επειδή μου κάποιοι γίνονται τελείως τα, δηλαδή είναι σίγουρο δεν θα αλλάξουν αυτά
ναι,
τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Και επειδή έχουν ξέρει να σου πούν πολύ. Απλά να πω
εμείς
ότι...
Εμείς χαιρόμαστε πάντως, ναι, γιατί αγαπάμε πολύ WebKit.
Απλά να πω ότι ουσιαστικά, τι γίνεται τώρα, το WebKit υποστηρίζεται, να φανταστείς, από δύο μεγάλες εταιρείες, δηλαδή υποστηρίζεται και από την Google και από την Apple.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι λογικό να έχει τόσο μεγάλη έκρηξη το WebKit, γιατί ας πούμε βγαίνει ο Jobs και λέει WebKit.
Mm-hmm.
Βγαίνει, ξέρω εγώ, η Google και βγάζει το Chromium, το Chrome, το οποίο τρέχει WebKit από πίσω. Ή βγάζει, ξέρω εγώ, και είναι τα solutions, τα plugins για Internet Explorer που μπορεί να στο κάνουν να τρέχει Chrome από πίσω, ξέρω εγώ, δηλαδή WebKit. Mm-hmm. Και βλέπεις, υποστηρίζεται το WebKit γενικότερα, γι' αυτό έχει φάει φούντο η μηχανή του Firefox.
Έχει φάει μούρου του χώμα.
Έχει φάει τη σκόνη του.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από το πεδίο των browsers. Μια άλλη είδηση που ξεχώρισε την εβδομάδα αυτή ήταν αυτή της κυκλοφορίας της τρίτης έκδοσης του WordPress.
Επιτέλους, το οποίο το λέγεται Thelonious.
Thelonious.
Okay.
Το WordPress 3 λοιπόν το περίμενα με αγωνία πολλοί developers αλλά και απλοί χρήστες.
Ναι, μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολύ καιρό σε beta, ήταν αρκετό καιρό σε beta. Και έχει τώρα πλέον, από ό,τι λένε, βασικά κάθε φορά που βγαίνει ένα major release, ξέρω εγώ, 2.0, 3.0, λένε, ξέρω, είναι πολύ πιο ελαφρύ από το προηγούμενο.
Mm-hmm.
Και πάντα δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι είναι πιο βαρύ. Θα το βάλω και θα σου πω.
Ναι.
Αλλά λένε ότι έχουν κάνει κάποιο integration με το multi-user WordPress πλέον.
Είναι πολύ καλύτερο για τους theme developers, καθώς έχουν καινούργια APIs, έχουν καινούργια πραγματάκια με τα οποία μπορούν να παίξουν, custom backgrounds, headers, alt links, menus, post types, τώρα τα λέω από το post κατευθείαν, και ταξόνομης. Υπάρχει ένα καινούργιο default theme, το οποίο λέγεται 2010 και είναι αρκετά όμορφο. Θεωρητικά πιο ελαφρύ interface, όπως αναφέρει ο Μάτα εδώ στο post που έκανε. Επίσης, αυτό είναι αρκετά σημαντικό, 1217 bug fixes. Είναι 13η έκδοση του WordPress. Μιλάμε για πάρα πολλή δουλειά, ότι έχει πέσει αυτό. Παρόλα αυτά, όχι, 13η major release. Παρόλα αυτά, το WordPress, δεν ξέρω, έχει αρχίσει...
Να δείχνει τα χρονάκια του.
Ίσως ναι, αυτό.
Εννοείς δηλαδή, να μείνει της μόδας.
Διάβαζα σήμερα το post του γνωστού designer, ναι, του Elliot, του φίλου σου, του Elliot J. Stocks, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έφυγε από το WordPress για να πάει στο CMS το οποίο έχει δημιουργήσει ο καλός...
Steve.
Web designer, ο άλλος, ο φίλος, ο Steve Smith.
Αυτός είναι όντως φίλος. Είναι
λοιπόν.
Κουλτάρι. Βασικά, κοίταξε, αυτό θα το
για
έλεγα...
Για να πάει λοιπόν στο Harmony.
Marketing δηλαδή... technique, έτσι, μιλάμε ότι θέλουμε.
Ναι, είναι marketing technique, σίγουρα αυτό. Απλά θέλω να σου πω ότι το WordPress...
Καταρχάς να ξέρουμε, ότι, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Το WordPress είναι open source, είναι free... Okay.
Ναι, έχει συμβάλει τα μέγιστα
okay.
στην ανάπτυξη αυτού που λέμε blogging, μπράβο. Αλλά και στο content management okay. γενικότερα.
Το solutions, Harmony-like ή παρόμοιες φάσεις,
ναι,
όπως
να
ξέρω
πούμε
εγώ,
ότι το Harmony είναι paid solution.
Είναι paid,
είναι
monthly paid δωρεάν. Και είναι αρκετά ακριβό από ό,τι θυμάμαι, $30. Κοίταξε, προφανώς εκεί πέρα έχεις, παιδί μου, τη σιγουριά ότι δεν θα πέσει, δεν πρόκειται να γίνει καμία βλακεία, γιατί από πίσω θα υπάρχουν άτομα τα οποία υποστηρίζουν, το έχεις πληρώσει, απαιτείς πράγματα κλπ. Δεν ξέρω αν θα πλήρωνα $30 για το μήνα για προσωπικό μου site που ξέρω ότι, εντάξει, okay, όσο να είναι, ας πούμε, προσωπικό site είναι, μπορεί να μην βγάζει λεφτά.
Mm-hmm.
Και, okay, γιατί όχι WordPress, ξέρω εγώ.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι ο Jay Stocks δεν θα έχει θέμα, ότι εντάξει δεν θα βγάζει
λεφτά. Ο Jay Stocks δεν θα έχει θέμα, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το target group του Stephen Smith και του Nanomaker.
Από την άλλη, καταλαβαίνεις λίγο την απόφασή του, γιατί αναφέρει μέσα στο post ότι χτυπήθηκε δύο φορές από ένα γνωστό hack του WordPress, το Pharma Hack,
okay, ναι.
το οποίο του τα διέλυσε όλα, οπότε έπρεπε να κάνει μεγάλες ταρζανιές για να σώσει το περιεχόμενό του, οπότε δεν θέλει και πολύ άνθρωπος, ξέρεις, να τα πάρει, ρε παιδί μου. Δηλαδή και εγώ στη θέση του θα να ζητούσα μια διαφορετική λύση, ίσως Squarespace, ξέρω εγώ.
Εγώ δεν λέω, ναι, και Squarespace ή Tumblr, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Απλά, ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν ελαττώματα στο WordPress και όπως σε όποια open source πράγματα βρεις ή και μη open source, θα βρεις bugs. Δηλαδή και το Harmony θα έχει bugs, ok.
Ναι, θα έχει bugs, αλλά από τη στιγμή που πληρώνεις, είσαι στη θέση να πάρεις το Steve ένα τηλέφωνο και να του πεις Steve, τι γίνεται, πες με τα παιδιά σου, σήκω πάνω και λύσε μου τον bug.
Εντάξει, ok. Αν θέλεις να το κάνεις κάπως έτσι, ο έντος.
Τέλος πάντων, WordPress 3, ενδιαφέροντα πραγματάκια τα οποία έχουν προσθεθεί για να παίξετε εσείς οι WordPress developers, και κοιτάμε πώς θα πάει το όλο θέμα, γιατί έτσι φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται κάπως στον τομέα των CMS και των blogging sheets.
Γενικότερα έχει αρχίσει το πράγμα τα πακέτα να εφαρμόζεται παντού, δηλαδή ξέρω εγώ, έχεις το Basecamp που πληρώνεις ένα μηνιαίο, έχεις ξέρω εγώ...
Δεν είναι κακό. Κοίτα, εντάξει, δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι πρέπει να βγάζουν λεφτά. Δεν είναι ανάγκη να τα κάνουν όλα δωρεάν.
Εντάξει, να μην βγαίνουν από τις τσέπες μας όμως πολλά.
Τέλος πάντων.
Δηλαδή, κάπως πρέπει να τα μετριάσεις, λέω παιδί μου. Έχεις μία πληρώνεις το WoW, έχεις μία πληρώνεις το Basecamp, έχεις την άλλη πληρώνεις κάτι. Τέλος πάντων.
Κάτι, δεν μας σκέφτονται καθόλου δηλαδή.
Λοιπόν, ένα τεράστιο event που γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο ψιλοπεριμέναμε να τελειώσει για να το καλύψουμε σχεδόν πλήρως.
Και ήταν... μετά ήμασταν πολύ χαρούμενοι και απλά δεν κάναμε podcast.
Όχι, εκείνο ήταν μόνο της Microsoft το event. Εγώ μιλάω γενικότερα για την E3. Λοιπόν, ήταν η E3 Electronic Entertainment Expo. Με λίγα λόγια, πώς το λένε, το συνέδριο που παρουσιάζονται πολλά παιχνίδια.
Η μεγαλύτερη gaming conference στον κόσμο.
Λοιπόν, εκεί ουσιαστικά εμφανίζονται οι μεγάλοι παίκτες, Microsoft, Sony και Nintendo. Και κάποια άλλη, Activision, Ubisoft κτλ. Και ουσιαστικά παρουσιάζουν τι παίζει μέσα στο καινούργιο, μέσα στο holiday season που θα έρθει και το 2011. Μπορώ να πω ότι η Microsoft μονοπόλησε τις εντυπώσεις όσον αφορά την E3. Έκανε με ένα καταπληκτικό άνοιγμα με την παρουσίαση του Kinect, που ουσιαστικά είναι το πρώην Natal.
Το πρώην Natal, έχει πλέον καινούργιο όνομα, λέγεται Kinect. Έκανε μια παρουσίαση που, αν και σαν παρουσίαση ήταν ψιλοβαρετή, είχε πολλά άτομα πάνω στη σκηνή, τα οποία δείχναν τις δυνατότητες
του Kinect. Τα demo του Kinect ήταν φοβερά.
Τα demo ήταν φανταστικά.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν, πώς το λένε, θα παρουσίασαν νέα κονσόλα, το μια slim έκδοση του Xbox 360, η οποία χαρακτηριστικά την είχαν μέσα σε μια ναι, θήκη του Xbox 360. Και αυτή πλέον υποστηρίζει, είναι ίδια τιμή με το προηγούμενο, αλλά έχει μεγαλύτερο σκληρό, έχει ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο, όλα τα γαμάτα πάνω και προφανώς είναι Kinect friendly κτλ. Όπως και οι υπάρχουσες κονσόλες.
Και επίσης το καλό που κάνανε την ημέρα εκείνη είναι ότι μετά την παρουσίαση γύρισαν και πάνω στο κοινό ότι, okay, το καινούργιο Xbox είναι διαθέσιμο σήμερα και εσείς επειδή είστε εδώ, πάρτε από ένα Xbox ο καθένας.
Κάνανε και μια δωροδοκία.
Να γουστάρετε. Όπου έγινε χαμός βέβαια στο κοινό, λογικό είναι γιατί ξαφνικά βρεθήκαν με καινούργια Xbox.
Ναι. Από εκεί πέρα παρουσιάστηκαν κάποιοι καινούριοι τίτλοι.
Το πάντως στο Kinect, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι χτυπάει στη μάπα το Wii κανονικά. Δηλαδή όλοι οι τίτλοι που έχουν ξεχωρίσει το Wii για τον ιδιόμορφο τρόπο, ξέρεις, του gameplay με τα τέτοια αυτά, γίνονται ακόμα καλύτεροι με το Kinect.
Αυτό τώρα που θα πω είναι τελείως προσωπικό. Προφανώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διαφωνούν.
Ναι, είναι
προφανώς
προσωπική μας.
Έχω παίξει πολύ λίγο με Wii. Πολύ λίγο.
Εγώ έχω παίξει με Wii.
Αλλά θεωρώ ότι μπροστά στο Kinect, αν και δεν έχω παίξει καθόλου με Kinect, μπροστά στο Kinect το Wii είναι παλιό, είναι αρχαίο.
Είναι αρχαίο, ακριβώς.
Γιατί ουσιαστικά έχεις φύγει από το θέμα που να έχεις ένα intermediate μεταξύ του εαυτού σου και του χαρακτήρα που κινείς και ουσιαστικά κουνιές εσύ και κουνιέται και ο χαρακτήρας.
Ουσιαστικά η διαφορά του Kinect με το Wii είναι η διαφορά του ποντικού με τα touch-based interfaces. Ακριβώς αυτό.
Δηλαδή ουσιαστικά κάνεις κατευθείαν αυτό που θέλεις. Τώρα, πόσο ακριβές θα είναι, πόσο καλά θα καταλαβαίνει τις κινήσεις σου κτλ.
Κοίτα, τα demos φάνηκαν πάντως αρκετά.
Τα demos βέβαια ήταν πριν.
Και ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικά. Δηλαδή, σε κάποιες φάσεις εκείνο το παιχνίδι που παίζανε καλά και με το παιδάκι που έπαιζε με το σκυλάκι, που ήταν τιγράκι, και με τις κοπελιές που παίζανε εκείνο το περίεργο το adventure, που βγάζανε φωτογραφίες Γιατί το Kinect στη φάση που έπρεπε να πηδήξουν, ξέρω εγώ, οι κοπέλες για να
βγάλουν
ένα εμπόδιο, έβγαζε φωτογραφία αυτόματα και μετά μπορούσε αυτές τις φωτογραφίες να τις στείλεις κατευθείαν Facebook.
Και έχει προφανώς υποστήριξη webcam και τα λοιπά.
Πολύ διασκεδαστικά πραγματάκια. Πόσο κάνει το Kinect, πώς θα κάνει?
Δεν είπανε. Φημολογείται ότι είναι από τα 100 μέχρι τα 150 δολάρια.
Όχι ιδιαίτερα ακριβό.
Όχι, για την τεχνολογία που προσφέρει, ναι. Όχι. Αλλά μιλάμε τώρα μόνο το Kinect, έτσι. Όχι, ξέρω εγώ, η κονσόλα με το Kinect. Προφανώς θα βγουν bundles μαζί με παιχνίδια κτλ. Φοβερό ήταν το demo επίσης που έκανε η. Ποια ήταν η εταιρεία με τα γυμναστική στα.
Ναι. Αυτό ήταν φανταστικό. Φοβερό. Ήταν ένα demo. Φανταστείτε ότι το Wii για να. Με το Wii.
Fit, το Wii fit, Balance Board.
Ξέρω, ναι, και το Balance Board. Έπρεπε να έχει ένα Balance Board ουσιαστικά για να καταλαβαίνει το, η κονσόλα και να, έχει, να κινείται έτσι αυτό το, το σύνολο των εφαρμογών παύλα παιχνιδιών γύρω από τη γυμναστική. Με το Kinetic. Με το Kinect. Με το Kinect ήταν, δηλαδή, τόσο fluid.
Ήταν intuitive, παιδί μου.
Έμπαινε στο πρόγραμμα, σε σκάναρε αυτό το πράγμα κατευθείαν και μπορούσες να κάνεις από Tai Chi μέχρι, ξέρω εγώ, Tai Bo, παιδί μου, και να ξέρεις.
Και μιλάμε για τρελή ακρίβεια.
Ναι, ήταν, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
Αυτό θα το πάρουμε, πάμε παρακάτω.
Θα το πάρουμε.
Εγώ θα το πάρω, έχω Xbox, θα το πάρω.
Εγώ δεν έχω Xbox όμως.
Εντάξει, κλάει μάλλον.
Έχω Wii όμως.
Είσαι από την παλιά εποχή. Λοιπόν, αυτό από τη Microsoft. Okay, η Microsoft παρουσίασε επίσης κάποιους πολύ ωραίους τίτλους, αλλά αυτό που έκλεισε παράζει είναι το Kinect, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Μετά συνέχισε η Nintendo. Η Nintendo.
Η Sony.
Η Sony ήταν μετά, Sony, κάτσε. Βέβαια. Sony ήταν idea, θα το πούμε μετά. Η Nintendo στην αρχή ξεκίνησε με κάτι έτσι. Βασικά με Prince of. Τι λέω. Με Zelda για Wii. Το οποίο δεν δούλευε πολύ καλά στη σκηνή των demo. Κάτι είχε ένα interference με το Wiimote. Γιατί άραγε,
μπα. Κλείστε τα κινητά σα και το WiFi και αφήστε τα λάπτοπ στο πάτωμα.
Δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Τέλος πάντων, και μετά ουσιαστικά, μετά από κάποιους τίτλους που παρουσίασαν το Nintendo 3DS. Το οποίο 3DS Nintendo ουσιαστικά είναι η επόμενη γενιά του DS, είναι το 3DS και είναι 3D.
Wow. Τι χωρίς σημαίνει 3D. 3D.
Χωρίς γυαλιά 3D, δεν έχουν καταλάβει ακόμη πώς δουλεύει, δεν έχει πει Nintendo τίποτα, δεν έχει πει πώς θα κάνει, δεν έχει πει πώς θα βγει.
Αλήθεια.
Έχει ένα slider στα δεξιά του, της οθόνης που την ανοίγεις που λέει πόσο καλά θες να είναι το perspective, πόσο 3D θες να είναι. Okay. Και επίσης από πίσω έχει δύο κάμερες που μπορεί να βγάλει 3D φωτογραφίες. Τάντα. 3D φωτογραφίες.
Περάσαμε στη 3D εποχή κανονικά. Έτσι.
Ναι, κοίταξε. Βασικά αυτό ήταν ουσιαστικά αυτό που σούμενα την ήθερη. Ήταν 3D συν συσκευές που μπορείς να κουνάς ή να είσαι μόνος και να κάνεις την τεράκλη.
Minority Report.
Αυτό ήταν το ύφος της ήθερη φέτος. Και η Nintendo επίσης στο τέλος της παρουσίασης βγήκανε γκόμενες από μέσα στο booth και ουσιαστικά κάθε μία είχε στο ζωνάρι της ένα 3DS και πήρε σε κάθε έναν μέσα στο. Αλήθεια. Και το δείχνε.
Δωροδοκία.
Δεν είχαν και την κόμενα, δεν μπορούσαν να πάρουν και την κόμενα μαζί.
Καθόταν στα γονατά του και του λέγανε: Α, κοίτα το 3DS, ξέρει το.
Και για λίγο, έτσι, για 5 λεπτά δηλαδή, μόνο και μόνο για να το δει και να φεύγει πιο ένα στον άλλο.
Και δεν έχουν βγει ακόμα πληροφορίες. Πόσο θα κάνει, πότε θα βγει.
Τίποτα.
Toing.
Ναι, αυτό είναι το σπαστικό της υπόθεσης, γιατί ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Ότι παρουσίασαν, ξέρω εγώ, το 3DS, δεν δείξαν τίποτα στην οθόνη, γιατί λέει δεν θα καταλάβετε το 3D και δεν βγάλανε καμία πληροφορία. Οπότε είσαι κάπως. Οκ, γαμάτο. Τι το κέρατο είναι αυτό το
ακριβώς,
πράγμα.
Ναι.
Εντάξει.
Τέλος πάντων, πάντως.
Υπήρχε και η Sony, ναι, θες να πει.
Όχι, θέλω να σου πω. Τίποτα, για πες για τη Sony.
Sony, μαλακία. Πάμε παρακάτω. Η Sony, ξέρεις τι γίνεται. Κάνει πολλά πράγματα στραβά. Το μόνο καλό που υπήρχε στη Sony ήταν που βγήκε η Valve. Δηλαδή, μόνο πράγμα που μπορούσε να το σώσει. Βγήκε ο πρόεδρος της Valve, ο Gabe, και λέει: Βγάζουμε το Portal 2. Ήταν μόνο εκεί το ανακοίνωσε. Το Portal 2 βγαίνει για PS3, αλλά βγαίνει και τα υπόλοιπα. Απλά πήγε στη Sony και το ανακοίνωσε για να μην έχουν τίποτα. Και η φάση είναι ότι, πρώτον, ανέλαβαν να κάνουν hire έναν ηθοποιό, ο οποίος παίζει και καλά έναν υποτιθέμενο εργαζόμενο μέσα στη Sony, που και καλά είναι γαμάτος και τα λοιπά, και τη λέει στην Microsoft. Και καλά, ξέρω εγώ, λέει, όλοι παίζουμε με joystick, ξέρω εγώ, εσείς τα κάνετε μόνο με τα χέρια και τα λοιπά, κάτι μαλακίες. Κάτι προσπαθούν να κάνουν, να δείξουν ότι έχουν κάνει hire ένα μικρό, ένα μπόμπιρα για την καμπάνια του PSP, το οποίο είναι βλακία. Δηλαδή, σου δείχνει το trailer ότι μπορεί να κάνει hire, πώς το λένε, ανήλικα παιδιά για να κάνουν δουλειά, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Στην You're hired, πρώτα δουλέψει η Sony. Okay. Δηλαδή, δεν το έχει. Δηλαδή, η Sony ήταν η χειρότερη της δυστυχώς. Δηλαδή, χαίρομαι.
Λυπάμαι το λέω. Irrelevant. Έχει γίνει η Sony. Δηλαδή, από εκεί που ήταν major player.
Κοίταξε, εντάξει. Η Sony είναι Sony. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Είναι η φάση που όλοι περιμένουν, ξέρεις, από κάτω, ξέρεις, με το πονεμένο ύφος και σε τι θα κάνει και αυτή η Sony.
Ρε, στο τέλος, φανταστείτε, λένε και τώρα έχουμε να κάνουμε γαμάτι παρουσία. Περιμένεις τώρα κάτι γαμάτο και βγαίνει μια βλακία παιχνίδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει πριν 10 χρόνια. Κανείς το θυμόταν, Twisted Metal. Το οποίο. Λες, okay.
Okay, μετά...
Ρε εσύ, ειλικρινά σου μιλάω, εντάξει, εγώ Microsoft Xbox έχω, μπορεί να φανώ πολύ biased, αλλά what the fuck,
ναι,
ξέρω.
Ναι, δεν έχει νόημα.
Δηλαδή το move, ας πούμε, που είναι σαν θονητής, όπως την... Δηλαδή,
πραγματικά.
Και αλλάζει και χρώμα η μπαλίτσα, λέει, επειδή, ξέρω εγώ...
Χριστουγεννιάτικο.
Anyway, αυτό που έχω να πω, ότι, δηλαδή, Microsoft, Gears of War 3 το περιμένω πώς και πώς.
Kinect γενικά εντυπωσίασε αρκετά και έπιασε όλες τις ομάδες gamers, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, όλη
την οικογένεια. Σε μια φάση βγήκαν κάποιοι και παρουσίασαν το Forza που είναι racing simulator και δεν κατάλαβα ακριβώς πώς μπορείς να φρενάσεις ή να γκαζώνεις αυτό το πράγμα. Να κουνάς τα χέρια σου και να οδηγάς, εντάξει. Να γκαζώνεις και να φρενάς, δεν ξέρω.
Καλά, εντάξει. Ναι.
Κάποιοι τώρα μετά που βγήκαν την επόμενη εβδομάδα βγήκαν ότι ξέρω εγώ, το Kinect απαιτεί να σε όρθιση, το Kinect δεν μπορεί να κάνει πάνω από 3 άτομα detect κτλ. Δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τα δούμε. Δηλαδή, είναι φήμες που βγαίνουν. Anyway.
Πάντως, έκλεψε την εντυπώση η Microsoft. Όσο όμως λοιπόν οι μεγάλοι players αυτοί έπαιζαν.
Παρένθεση.
Ναι, πες.
Game of the 3. Παρόλα αυτά που ακούστηκαν, βγήκε το Rage, το οποίο είναι το καινούριο παιχνίδι της ID Software του Θεού, του Carmack. Το οποίο είναι καινούργια IP από την ID Software, δηλαδή καμιά σχέση με Doom, Quake κτλ. Είναι post-apocalyptic, φάση Borderlands μαζί με Fallout. First person shooter μαζί με racing και έχει την. Τη πόρνη γενικά. Και αν δει, καταρχά για Xbox βγαίνει, και αν δει. Βασικά όχι ψέματα, είναι multi platform, αλλά το δείχνει για Xbox μόνο. Αν δει την ποιότητα των γραφικών που έχουν μέσα στο Xbox, θα λες αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει το Xbox.
Γιατί μωρέ, επειδή δηλαδή δεν υπάρχουν παιχνίδια που το κάνουν
δεν
τώρα.
Δεν υπάρχουν παιχνίδια με τέτοια ποιότητα. Και έχει μέσα τη Mega Texture Technology που έχει αναπτύξει ο Carmack. Οι οποίοι ουσιαστικά δεν υπάρχουν ειδικά πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται μέσα στον κόσμο, αλλά είναι hand drawn στον κόσμο με το χέρι από όλους τους artists της ID Software. Που σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια, δηλαδή από συγγραφικών. Και αυτό είναι προφανώς κάτι το οποίο είναι το flagship της εταιρείας. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δεις από τη ID Software γραφικά μέτριο επίπεδο.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα λένε ότι το gameplay και τα λοιπά είναι γαμάτο και μπορεί να μπήξει mini games μέσα στο παιχνίδι. Σε μια φάση να φανταστείς, είχε ξέρω εγώ πήγαινες σε κάτι sewers. Και είχαν παιδί μου ένα δωμάτιο με κάτι εχθρούς. Οπότε ξέρω εγώ, έπαιρνε ένα RC φορτηγάκι, ξέρω εγώ, γεμάτο με εκρηκτικά και εσύ το έλεγχε και το πήγαινε μέσα, μέσα στην αίθουσα. Και μπούμ, ξέρω εγώ, το σκότωνε όλο.
Πάω.
Άλλο ήταν γαμάτο.
Ναι.
Αν το βλέπεις,
είμαι σίγουρη ότι θα ήταν καλύτερο να το βλέπω. Okay. Παρά να μου το περιγράψεις.
Πάμε παρακάτω.
Όσο λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι players έπαιζαν εκεί πέρα στην E3, η Blizzard, η οποία απέχει, γιατί έχει την BlizzCon, έβγαζε λοιπόν ανακοίνωση, press release, με το τι τελικά θα περιλαμβάνει και δεν θα περιλαμβάνει το expansion, το Cataclysm, το οποίο περιμένουμε αυτό το φθινόπωρο.
Ουσιαστικά είναι hammered ένα πολύ μεγάλο μέρος των features τα οποία είχαν ανακοινώσει την προηγούμενη BlizzCon.
Κλασική Blizzard, τελευταία στιγμή κόβει πράγματα, γιατί γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να βγει το Cataclysm το φθινόπωρο αν δεν τα κόψουν.
Δεν με αποτέλεσμα. Αυτό, αλλά πάνω.
Εμένα αυτό μου φαίνεται ότι είναι. Με αποτέλεσμα να. Όχι ότι είναι κακό, δηλαδή κάποια στιγμή θα τα βάλουν αυτά. Δεν είναι κακό να κόβουν features.
Μην περιμένεις αλλά... να το βάλουν.
Όχι, εγώ σου λέω ότι θα το βάλουν. Το Path of the Titans, okay, το οποίο κόπηκε, by the way, για όσους δεν το ξέρουν.
Okay.
Το Path of the Titans, το οποίο ήταν το Epic Quest Line και αυτά, πολύ, πολύ, πολύ διαφημισμένο πραγματικά, το οποίο το κόψανε. Scrap, κανονικά.
Ναι, αυτό σου λέω, μπορεί να μην ξαναμπεί.
Τότε δεν λένε ρε γαμώτο. Τέλος πάντων, τα σημαντικότερα είναι αυτά. Το Path of the Titans κόβεται, το Inscription θα ξαναφτιαχτεί από την αρχή, πλέον δεν θα υπάρχουν δύο
Δεν θα υπάρχουν guild talents.
Θα υπάρχουν τρία. Δεν θα υπάρχουν guild talents, ούτε guild currency για το guild leveling που λέγαμε. Και κάποιες αλλαγές μετά, στα rates κλπ.
Βγήκε ένα βιντεάκι να πούμε με τις πόλεις που θα αλλάξουν στο παλιό κόσμο, το οποίο ήταν αρκετά θεαματικό. Δηλαδή, είδα σκηνές από το Stormwind από την άλλη μεριά που δεν μπορείς να δεις, ξέρω εγώ, κάτι καινούργια πράγματα. Μπορώ να πω ότι θα είναι πάντως από την άποψη content και όχι τόσο από την άποψη features, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ. Ξέρεις, θα είναι τόσο μεγάλη αλλαγή που δεν θα νομίζεις ότι είναι το ίδιο πράγμα που έπαιζες πριν 3-4 χρόνια.
Ναι, ουσιαστικά είναι καινούργιο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν προλαβαίνουν να το βγάλουν και κόψαν την πράγματα.
Η BlizzCon γίνεται τον Αύγουστο, εντάξει. Mm-hmm. Τον Αύγουστο, εντάξει, φήμες παίζουν πάντα, αλλά πιστεύω ότι η Blizzard, γιατί τώρα μιλάμε τέλη Ιουλίου, βγαίνει το StarCraft 2, έτσι. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι η Blizzard θα πρέπει να ανακοινώσει κάτι καινούριο τον Αύγουστο. Έχουμε το Diablo 3 το οποίο είναι pending, το οποίο μάλλον θα ανακοινωθεί τελευταία κλάση πλέον τον Αύγουστο. Mm-hmm. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα βγει το νέο IP. Είναι, μου φαίνεται καιρό να κάνει μπαμ.
Στην BlizzCon τον Αύγουστο.
Ξέρεις τι έγινε με την BlizzCon, ξέρεις πότε, τα εισιτήρια, πώς εξαντλήθηκαν.
Σε μερικές μέρες, ώρες.
Είναι χαμός. Σκέφτομαι να πάρω πάλι, ξέρεις, να μπορώ να το παρακολουθήσω από το ίντερνετ, θα δούμε τώρα.
Ναι, λοιπόν, αυτά και από την Blizzard. Περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της αυτό το καλοκαίρι. Είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι από άποψη ανακοινώσεων. Ας περάσουμε λίγο στα δικά μας. Ας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα με μεγάλη μας χαρά είδαμε το redesign του φίλου μας του Γιάννη, του Κωνσταντακόπουλου,
Porcupine.
Στο Porcupine.gr. Ένα καινούργιο interface, πάντα όμως πιστό στα design principles που έχει θεσπίσει ο Γιάννης, στο στυλ του. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά, αξίζει να ρίξετε μια ματιά και στις δουλειές του. Μην ξεχνάτε ότι ο Γιάννης είναι freelancer πλέον. Επομένως, οτιδήποτε χρειαστείτε από δουλειά, είμαστε σίγουροι ότι θα σας βοηθήσει και με το παραπάνω και ότι θα βάλει τα δυνατά του, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν τον ξέρουμε σαν άνθρωπο, δεν μπορεί να κάνει μισή δουλειά.
Πάντως, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το design όσον αφορά και το gallery που έχει με τους, πώς το λένε, με τη δουλειά του που έχει mm-hmm. κάνει, αλλά και συγκεκριμένα μια σελίδα που έχει κάνει που λέει, ξέρω εγώ, πώς δουλεύουν, ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν, είναι πολύ καλοφτιαγμένοι.
Πολύ καλοφτιαγμένοι. Σε οδηγεί ουσιαστικά ποιότητα. Μέσα στο content.
Ναι.
Σε κάνει να θέλεις να το διαβάσεις, παρόλο που είναι αρκετά μεγάλο το κείμενο. Επίσης, να πούμε ότι το site του είναι βασισμένο σε Expression Engine. Άλλη μια εναλλακτική πρόταση του WordPress που λέμε.
Καλά, υπάρχουν πάρα πολλά CMS.
Και αυτά. Είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη γωνιά στο ελληνικό ίντερνετ, την οποία αξίζει να δείτε, ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεστε για web design.
Βασικά, γιατί έχει και ένα ωραίο blog, καταπληκτικό blog που γράφει συνέχεια.
Ακριβώς.
Όπως και το high quality bookmarks το οποίο έχει αυτός. Λοιπόν, ταινίες.
Ταινίες.
Εσύ δεν είδες κάτι, βλέπω,
Εγώ θα πω τα δικά μου στο τέλος, είναι τα μικρά εκείνα, τα χαζά.
Okay, λοιπόν, εγώ είδα το Prince of Persia με τη σειρά μου, γιατί εσύ την είδες την προηγούμενη φορά την ταινία αυτή.
Σε άρεσε.
Με άρεσε πολύ και όσον αφορά την ηθοποιό που ήταν.
Ναι, δεν σου πω ότι ήταν κούκλα, πάρα πολύ όμορφη.
Ήταν κούκλα. Ήταν φοβερή και έπαιζε, μου φαίνεται, και στο Clash of the Titans στην Ανδρομέδα.
Δεν το έχω δει το Clash of the Titans.
Καλά έκανε. Μόνο η Ανδρομέδα άξιζε. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξή τώρα με το Prince of Persia.
Σου άρεσε.
Ένα. Δεν έχω παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Sands of Time.
Εντάξει,
okay,
δεν το έχω παίξει όλο. Δηλαδή.
Σκηνές, βασικά, το Prince of Persia μπορώ να το σουμάρω στις εξής φράσεις. Parkour και 3D.
Parkour, πλάκα κάνεις.
Parkour και GFX.
Prince of Persia ήταν, δηλαδή, okay, okay, ναι, όταν παίζεις τα κλειτά.
Ήταν υπερβολικά πολύ το parkour, δηλαδή ήταν φάση.
Δεν είδα πουθενά parkour εγώ. Εγώ είδα κλασικές ρετρό φάσεις Prince of Persia στις στέγες. Τι καμόν.
Τέλος πάντων, θα μπορούσαν να το κάνουν πιο λιγότερο parkour. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πήραν σκηνές μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην ταινία, mm-hmm. που ήταν ακριβώς ίδιες με το Assassin's Creed. Assassin's Creed. Δεν ξέρω ποιος έχετε παίξει το παιχνίδι, αλλά υπάρχει ένα feature που ανεβαίνεις.
Είμαι ιερόσιλος αυτή τη στιγμή.
Ανεβαίνεις. Γιατί είμαι ιερόσιλος.
Γιατί συγκρίνεις το Assassin's Creed, το οποίο βγήκε εξ' εγώ πρόπερση, πέρυσι, πότε βγήκε.
Ναι.
Με το Prince of Persia, το οποίο ουσιαστικά αυτό έχει κάνει define το style και το όλο το genre του Assassin's Creed.
Okay.
Παιχνιδιού,
λοιπόν, δηλαδή τώρα.
Από το πίσω πέρσι και από παιχνίδια σαν το Thief, ξέρω εγώ, έχουν βγει τέτοια παιχνίδια. Όπω το Assassin's Creed.
Ωραία, εντάξει, δεν αντιλέω, ρε παιδί μου, ότι το Assassin's Creed είναι μεταγενέστερο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι η ταινία είναι μεταγενέστερη του Assassin's Creed. Οπότε μπορώ να πω πράγματα. Του στείλω ότι υπάρχει ένα feature στο Assassin's Creed, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει στο Piece of Persia Sands of Time Game, αλλά μπορείς να ανέβεις σε ένα πολύ ψηλό σημείο της πόλης και ουσιαστικά να κάνεις ένα bird eye view και να δεις τα πάντα γύρω σου.
Mm-hmm.
Ακριβώς το ίδια σκηνή, ακριβώς η ίδια και ακριβώς το ίδιο στυλ είχε ο ηθοποιός την ώρα που ανέβαινε σε μια φάση του πάνω μέρος της πόλης, mm-hmm. εγώ, και τα βλέπω όλα γύρω-γύρω. Και δεν είναι η μόνη σκηνή, είναι μια από τις σκηνές. Εντάξει, προφανώς το ύφος του Assassin's Creed ταιριάζει, ίδια εποχή, ίδια πράγματα. Αλλά μπορώ να πω ότι την ευχαριστήθηκα πολύ την ταινία. Λίγο και στο τέλος με χάλασε κάποια πράγματα, αλλά.
Έλα ρε, τι ωραίο ήταν. Όχι, το twist της.
Το μπέρδεψε λίγο στο τέλος.
Αναπάντεχο ήταν, ναι, το twist της.
Το twist, τέλος ήταν αναπάντεχο. Προς το τέλος είπα, κάπου λίγο τα μπέρδευε τα πράγματα για μένα, αλλά μπορώ να πω ότι με ευχαρίστησε το όλο θέμα.
Όχι, ήταν ωραία, εμένα μου. άρεσε. Η Άννα πάντα είχα καλή.
Ήταν καλή, ναι, ήταν πολύ καλή ταινία. Επίσης είδα και το Proof, το οποίο έχει να κάνει με μαθηματικά και μαθηματικούς και υποδείξεις κλπ. Το οποίο είναι πολύ καλή ταινία με τον Άντωνι Χόπκινς και αυτόν που έπαιζε το Prince of Persia.
Ποιο, τον...
τον Prince of Persia.
Τον,
πώς το πρίγκιπα της Περσίας. Αυτό, ναι, με τα περίεργα μάτια. Πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή, εντάξει, όσου αρέσει, ξέρω εγώ, φάσεις Beautiful Mind, μαθηματικού τύπου, ξέρω εγώ, ταινίες και όλα αυτά τα ωραία, να το δείτε. Δηλαδή, το προτείνω. Δεν είναι κάτι που βγήκε τώρα. Έχει τα χρονάκια του. Αλλά το μ' άρεσε πάρα πολύ. Και επίσης είναι μια άλλη πολύ σοβαρή ταινία. Να το πω. Λέγεται The Princess and the Frog. Είναι κλασικό της Disney.
Συνεχίζω πάλι παιδισμό σου κανονικά. Όχι, κοίταξε, μόνο βγήκε... το Winnie the Pooh δεν έχεις δει
ακόμα. Όχι, το έχω το σε iPad αυτό. Βγήκε πέρσι και είναι βασικά, από ό,τι κατάλαβα, δεν μου φαίνεται να κατάλαβα σωστά, είναι hand drawn. Κάτι τέτοιο.
Ναι, είναι 2D, δεν είναι 3D.
Ναι, 3D φάση. Δεν είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι hand drawn, γιατί μου φάνηκε ότι σε κάποιες φάσεις βάλαν και λίγο να ζωγραφίζει ο υπολογιστής με το... Τέλος πάντων.
Βεκτοράκι.
Ναι. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, okay, η ταινία ήταν προβλέψιμη από την αρχή μέχρι το τέλος, ήταν παιδική. Γιατί ξέρεις, βασικά όλες οι χολιγουδιανές ταινίες είναι προβλέψιμες.
Μα μου κάνεις πλάκα τώρα. Παιδική ταινία είναι αυτή.
Ναι, ακόμη ρε παιδί μου και στο Prince of Persia ξέρεις ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο παπάρας της υπόθεσης. Αλλά αυτή ξέρεις τα πάντα, ξέρω εγώ. Λες, okay, έτσι θα γίνει. Εντάξει, τελειώνει.
Παραμύθι είναι.
Αλλά εντάξει, μου άρεσε ρε παιδί μου, μου άρεσαν έτσι τα γραφικά και πώς είχαν σχεδιάσει το όλο πράγμα. Γιατί γενικότερα το έχει αυτό η Disney, έχει πολύ μεγάλη ποιότητα στα γραφικά της, στις ταινίες αυτές.
Εγώ δεν είδα καμία ταινία αυτή τη εβδομάδα.
Για πες τα δικά σου τώρα.
Διάβασα όμως ότι το Toy Story 3 πραγματικά αξίζει.
Ναι, πάμε
και
δούμε.
Ότι είναι πάρα πολύ λέει συγκινητικό. Εγώ δεν έχω δει ούτε το ένα ούτε το δύο.
Ούτε εγώ.
Δεν ξέρω, Αμερικανιά μου κάνει λίγο. Δηλαδή οι Αμερικάνοι περισσότερο έχουν καεί με αυτή.
Εγώ βασικά ξέρω τι έβλεπα από το ίδιο universe. Έβλεπα τον Buzz Lightyear στο Disney στη τηλεόραση. Στο άπειρα ακόμη παραπέρα. Πολύ γαμάτη σειρά.
Να το δούμε πάντως στο ιστορία 1 και 2. Να πάμε να δούμε και το 3, ρε παιδί μου, να έχουμε.
Να κάνουμε ένα το ιστορία
1. Αλλά λένε ότι πάνε και το βλέπουν μεγάλοι άντρες και μεγάλες γυναίκες και πάνε και κλαίνε μετά.
Μα τι βλακίες να δεις.
Σε φάση, ξέρεις, σαν τον Wally. Καλά, σε Wally δεν έκλαιγες πάλι. Πολύ συγκινητικό θεωρείται πάντως το Story 3, οπότε αξίζει να το να δούμε έτσι, να το τεστάρουμε.
Okay.
Επίσης βγήκε το τρέιλερ του καινούριου Chronicles of Narnia.
Το οποίο μου ξέφυγε τελείως.
Το λέγεται Path of the Dawn Reader, πώς το λένε, κάπως έτσι.
Το οποίο δεν μπορώ να πω ότι με τρέιλερ το τρέιλερ.
Ναι, ούτε εμένα, γιατί δεν γίνεται κάτι ιδιαίτερο.
Ναι,
δεν είναι καράβι.
Πήγανε κακοί.
Ναι, δεν ξέρω.
Ας πάμε.
Είναι το ίδιο, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, εγώ προσωπικά δεν έχω διαβάσει τα βιβλία. Είναι έτσι το ίδιο εντυπωσιακό και επικό, απλά κάπου το χάνει.
Δεν ξέρει ποια ταινία θέλω να δω.
Έχει Chris Caspian με μουσάκι, ωραίο. Τώρα έχει μεγαλώσει ο Chris Caspian τώρα και είναι πιο όμορφος. Το Chris Caspian ήταν απέσιο, by the way.
Ναι.
Πραγματικά άθλιο.
Εντάξει, και το άλλο μέτριο ήταν. Τέλος πάντων, το.
Όχι, το πρώτο ήταν ωραίο.
Τέλος πάντων. Το. The Last Airbender, πώς το κέρατο λέγεται, πότε θα βγει. Του δηλαδή είναι μια ταινία του Shyamalan.
Δεν έχω ιδέα. Έχω αρχίσει να βλέπω το Άνιμ, αλλά ναι, από εκεί ξεκίνησε, αλλά μου κάνει λίγο πολύ παιδικό, αστείο, αλλά
εντάξει,
λίγο πολύ
παιδικό.
Εντάξει,
η ταινία δεν φαίνεται τόσο παιδική.
Όχι, η ταινία δεν έχει καμία σχέση.
Καμία σχέση δεν μου φαίνεται, να μην έχει.
Όχι, εννοώ στο στυλ.
Ναι.
Δεν έχει καμία σχέση.
Γιατί δεν βλέπω κάτι Eclipse.
Ναι, επίσης να πούμε ότι την Πέμπτη βγαίνει το Eclipse. Όπου θυμάστε που λέγαμε για τον καμένο που μια εβδομάδα τώρα θα κάθεται να περιμένει για το iPhone.
Ναι.
Υπάρχουν επίσης καμένες, οι οποίες έχουν αρχίσει ήδη και έχουν πάει έξω από τα σινεμά. Να περιμένουν να δουν τον Έντουαρτ, παιδιά δεν πάνε καλά.
Μα θα το δουν στην οθόνη, δεν πραγματικά, ξέρω εγώ. What the fuck.
Και...
Να πεις ναι. Γιατί θα περάσει από εδώ να πεις εντάξει πάει στο διάλογο.
Δεν ξέρω ρε εσύ, δεν ξέρω. Πάνε και στείνονται τα 13χρονα με τη σκηνή. Όχι μόνο 13χρονα, και πιο μεγάλες είναι.
40.
Ολόκληρες γαϊδούρες.
Γιαγιά ξέρεις με το πι.
Ναι, και πάνε και στείνονται και περιμένουν να δουν τον Έντουαρτ, ξέρω εγώ.
Οκ, ας αλλάξουμε συζήτηση. Το Χάρι Πότερ πότε βγαίνει το τελευταίο.
Δεν έχω ιδέα.
Σε ανενημέρωτη σε κόβω, ανενημέρωτη.
Δεν έχω ιδέα. Μα συγγνώμη, τι να κάνω. Αυτές οι μέρες πάντως ο κινηματογράφος δεν παίζει και τίποτα ιδιαίτερο.
Ναι, βλακίες παίζουν.
Τι, έλεος.
Κάτι Prince of Persia.
Κάτι Sex and the City.
Δύο. Sequel. Θα βγει τριλογία, έχω ακούσει και μετά θα γίνει και το Hobbit σε κουβέντες. Sex and the City of Athens 2. Λοιπόν, αυτό ήταν το 31ο επεισόδιο του SS Map μαζί με τεχνικά προβλήματα και πολύ κάψιμο στο χέρι.
Τρεις φορές αυτό το πράγμα το ίδιο το γράψαμε. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να σας άρεσε.
Μέχρι το 40ο επεισόδιο.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να περνάτε πολύ καλά. και να προσέχετε στα μάξι.
Γεια σας.
Γεια σας.